Izvoare de filozofie.
Bun găsit, dragi iubitori de filozofie, la microfon Constantin Aslam. Așa cum vă anunțam și pe blogul emisiunii, astăzi vă propun o dezbatere pe care o dedicăm comemorării a 300 de ani de la moartea lui Gottfried Wilhelm Leibniz, 1646-1716, un geniu de necontestat al gândirii științifice și filozofice moderne, un enciclopedist care a cultivat la nivel de performanță mai multe domenii deodată. Astfel, Leibniz a fost filozof, teolog și logician, istoric, matematician de mare talent, inginer de mină, inginer mecanic, geolog, paleontolog și arheolog, diplomat și filozof politic, un pasionat al dialogului dintre știință și credință și, deopotrivă, un filozof al Europei Unite, de vreme ce a militat nu doar pentru refacerea unității spirituale a Europei după războiul de 30 de ani, ci și pentru unificarea popoarelor europene într-un sistem politic regional similar Europei Unite de astăzi. Opera sa, de-a dreptul impresionantă, cuprinde pe lângă lucrări și tratate celebre și o uriașă corespondență ce numără în jur de 20.000 de scrisori către și de la 1.300 de corespondenți. Ei bine, despre această corespondență uriașă, complet necunoscută în cultura noastră filozofică, vom vorbi cu cunoscutul filozof și eseist Adrian Niță, conferențiar universitar la Universitatea din Craiova, cercetător științific la Institutul de Filozofie și Psihologie Constantin Rădulescu Motru al Academiei Române și, deopotrivă, președintele Societății Leibniz din România. Îl salut pe invitatul nostru, în numele dumneavoastră și al meu. Bună ziua, domnule profesor, și bine ați venit!
Bună ziua, bine v-am găsit!
Înainte, domnule profesor, vă propun, înainte de a intra în fondul dezbaterii noastre, vă propun să trecem în revistă principalele evenimente organizate de Societatea Leibniz din România cu ocazia tricentenarului marelui filozof modern, urmând ca apoi treptat să vorbim despre poziția corespondenței în opera sa postumă și să vorbim despre despre o lucrare, despre un volum pe care dumneavoastră l-ați tradus dintr-un proiect mai mare despre care o să discutăm. Așadar, evenimentele din 2016, anul Leibniz.
Fiind an aniversar, sunt 300 de ani de la moartea lui Leibniz, avem mai multe genuri, să zic așa, de evenimente. Mai întâi, simpozionul internațional de la noi, de la Craiova, de la Universitatea din Craiova. Anul acesta a avut ca temă ficțiuni, contrafactuali și lumi posibile în filozofia modernă. A fost deja acum două săptămâni.
Un simpozion internațional?
Simpozion internațional la care au participat Andreas Blank de la Universitatea Paderborn din Germania, Alexandra Lewandowski de la Berlin, Justin Smith de la Paris, de la Sorbona, Ohad Nachtomi din Israel, de la Universitatea Bar Ilan din Israel. Și de la noi din țară am fost eu, Ionuț Răduică și Alexandru Ștefănescu. Deci asta e prima. După aceea o să avem școala de vară în iulie, la începutul lui iulie, dedicată lui Leibniz. Și o să vorbim despre societăți academice și societăți secrete și societăți oculte, să spun așa. Deci fața văzută și fața nevăzută a cercetării științifice.
O școală de vară unde participă studenți, probabil interesați de gândirea modernă, nu?
Da.
Pe care îi selectați prin diversele forme de evaluare, cum de obicei se fac.
Da, e pus deja anunțul pe internet.
Da.
Nu numai de la noi, de la Craiova, de oriunde, în fiecare an. Acum cred că a ajuns la ediția 13-14. În fiecare an avem și de la Iași, Cluj, București, Timișoara, avem din aproape toate centrele de filozofie.
Da, tematica completă este aceasta, Leibniz și proiectele utopice, societăți secrete și societăți savante în secolul al XVII.
În secolul XVII, da.
Da, este incitant tema școlii.
Da, aici ar fi multe lucruri de făcut și multe lucruri de discutat. Ideea este că în perioada aceea începea să se închege noțiunea de comunitate științifică, comunitate academică. Atunci au apărut primele ziare, primele reviste, academiile tot atunci. Altfel, oamenii erau, să zic așa, grupați după tot felul de interese pe care le aveau. Mulți erau, să zicem, aristotelieni, unii erau platonicieni, unii erau atomiști.
Cartezieni fiecare... și așa mai departe.
Nu
da.
Mai vorbesc de cei da. Moderni, da, care erau cartezieni. Și din cauza aceasta, foarte mulți din secolul XVII aveau un background, aveau o origine extrem de bizară. Erau, să zicem, și aristotelicieni și cartezieni sau și atomiști și mai știu eu. Combinații foarte interesante din punctul ăsta de vedere. Din cauza aceasta, societățile academice veneau tocmai ca să-i strângă pe toți cei care îmbrățișează aceeași paradigmă.
Da.
Să ne gândim la fizică și la Newton și la felul în care scrierea aceasta principală a lui Newton, principiile matematice ale filozofiei naturale, cum au strâns împreună oamenii în același loc, le-au oferit aceleași metode, aceleași principii, un program de cercetare. În felul acesta începe să se simtă și în celelalte domenii. Așa, deci asta ar fi a doua. După aceea o să avem congresul internațional Leibniz, în care societatea noastră este coorganizator.
Este vorba de congresul de la Hanovra, din Germania.
De la Hanovra, congresul 10, congresul internațional Leibniz. Și noi avem acolo o masă rotundă, o să mergem și cu cărțile, o să facem un... Așa, cum
noi
se numește?
Fiind cine? Dumneavoastră ca președinte societatea. Și cei care au tradus și membrii societății în totalitate. Cât sunteți, domnule profesor?
Societatea Leibniz are, da. Să zic așa, repartizat o secțiune.
În Germania, la Hanovra.
Da, în calitatea da? Noastră de coorganizatori, să spun așa. Avem o secțiune dedicată problemei minte-corp, secolul XVII, și în afară de asta, un birou de informare, o masă de informare, ca să zic așa, pe care noi ne vom pune cărțile, pliante, chestii informative de la editură sau cu ce lucrurile pe care le organizăm și le facem noi în acest an.
Ca să se vadă deci ce promovare. Se lucrează și în România de promovare, da. E un congres de vadă... obicei, sunt congrese extrem de ample, vin cercetători din întreaga lume.
Sigur, imediat. Nu numai ca să se vadă, ideea este de a arăta lucrurile pe care le-am făcut noi în ultimii ani, în ultimii 3-4 ani. Pentru că suntem foarte activi și foarte, cum să zic, rodnici, productivi. Organizatorii congresului și președintele asociației și ceilalți oameni din conducerea asociației țin să evidențieze și să ne mulțumească, dacă pot să spun așa, față de lucrurile pe care le-am făcut pentru acest mare gânditor. Cu atât mai mult cu cât ei, după cum bine știți, nu ne ajută în partea financiară, nu nici pe alții în proiectele pe care le avem. Dar ideea este că lucrurile pe care le-am făcut pentru acest mare gânditor este extrem de bucurător și măgulitor pentru ei, pentru germani, vreau să zic.
Da. Și mai ales că trebuie să mulțumim administrației Fondului Cultural Național, care...
Da, pentru aceste două volume.
Pentru aceste
limba
două
universală
volume. Limba universală și corespondența, despre care o să vorbim.
Este adevărat.
Așa
și legat de congres, într-adevăr, vin oameni, iese la 4-5 ani și vin oameni din toată lumea. Probabil că sunt peste 200 de participanți. Și de regulă vin și cei mai buni specialiști. Nu întotdeauna, dar... cei care sunt activi, să zicem, cei care nu sunt bolnavi sau, eu știu, nu au un program făcut acolo din vreme, așa, vin la congres măcar să se întâlnească cu ceilalți specialiști. De regulă, ei au sesiuni plenare, să zicem, 5 specialiști, 10 specialiști din lume sunt la sesiuni plenare, adică conferința lor este în plen. În rest, se desfășoară pe secțiuni. Dacă nu mă știu, la anul acesta vor fi 4 sau 5 secțiuni paralele.
Da.
Deci în 4 camere, simultan.
Da. Aș vrea să scurtăm că ne-a luat ceva timp. Și ultimul eveniment organizat este la Facultatea de Filozofie. Am remarcat, domn profesor, că m-am uitat pe site-ul asociației dumneavoastră și facem, sunt la curent. Vă rog.
Vrem să facem colocviu național în toamnă, dedicat lui Leibniz. O temă mai generală despre adevăr, fericire și dreptate și putem să, cum să zic, să facem un apel și acum pentru comunitatea noastră filozofică de a participa sau pentru studenți, pentru a participa ca auditori, pentru a audia.
Da. Revenind, domnule profesor, cum e și firesc, după acest ocol informativ asupra corespondenței lui Descartes, pretextul dezbaterii îl constituie apariția unui volum apărut recent de câteva luni de zile, da? La editura Univers Enciclopedic Gold, opere Leibniz, corespondență cu Fouché, Nicazé, Bossuet, cum se pronunță corect?
Nicaise.
Nicaise, așa, Nicaise, Fouché, Bossuet, Nicaise, Bossuet, Sophie și Sophie Charlotte, da?
Da.
Să luăm acest volum de corespondență, stimate domnule profesor, și să-l discutăm. Dar înainte am o altă întrebare. M-am uitat în planul dumneavoastră editorial de traducere a operelor Leibniz. Aveți un proiect de 20 de lucrări, dintre care 6 lucrări sunt de corespondență. Nu mă înșel, sper, nu?
Da, 6 volume sunt de corespondență. Este
acesta e primul despre care vorbim, da?
Da, e primul. E tot o parte din corespondență. Este primul, dar de fapt el este numărul 4 aici trecut în planul nostru, corespondența 4, pentru că noi le-am grupat cât de cât cronologic și volumele de corespondență.
Da.
E adevărat că cu unii oameni corespondența s-a întins pe ani mulți, pe 10 ani sau 20 de ani, dar...
Și atunci e greu de urmărit criteriul cronologic. Asta
e greu de urmărit, dar... Da.
Și lămbinați cu unul tematic, e de presupus.
E greu de făcut tematic la corespondență, numai cronologic. Numai că, de exemplu, cei 5 corespondenți de aici, 4 sau 5, dacă considerăm pe Sophie și Sophie Charlotte, cei 5 de aici... Sunt în perioada mijlocie, deci în anii 90 sau începutul secolului 18. Deci ar fi, de asta am grupat aici corespondența 4.
Secolul 17, domn profesor, nu 18, nu?
Nu, la începutul secolului 18, primul deceniu.
Am primul deceniu, da.
De asta ar fi corespondența 4 și ar mai fi încă 2 volume după perioada asta, în anii, să zic așa, de sfârșit ai vieții lui Leibniz. De asta ziceam că e doar o parte din corespondență, pentru că el a avut foarte multă corespondență și i-am selectat pe cei mai interesanți.
Da, spuneți-ne, cum faceți volumele acestea de corespondență? Cum le organizați dumneavoastră? Vă inspirați din ediția germană, care cuprinde până acum parcă 60 de volume, da? Din opere Leibniz.
Aproape
60.
Erau 55 în 2014, cred că au mai apărut în 2015 încă
57, să zicem, da.
Între 55 și 60.
Deci dumneavoastră vă uitați la ediția germană și vă inspirați din ea și traduceți exact conținutul corespondenței din ediția germană?
Oarecum. Corespondența filozofică din ediția Academiei Germane este din seria a doua. Sunt 6 serii.
6 serii de opere Leibniz?
Da. A1, prima serie e de scrieri filozofice. Seria a doua e de scrisori filozofice. Seria a treia, în fine, nu le am aici, ca să vi le spun exact. Deci, din seria a doua, care e de scrisori filozofice, noi nu publicăm ca atare, pentru că acelea sunt date în ordine cronologică cu toți aia 1300.
Fantastic.
Și noi nu publicăm așa, că nu avem cum. Nu
avem mijloacele de traducere și mijloacele materiale, de infrastructură, până la urmă.
Nu putem să publicăm așa. Nu... Am vrut la un moment dat să publicăm așa, dar nu era o idee bună. La începutul, când am pregătit ediția, n-am știut cum să fac și am ezitat foarte mult. În fine. Deci, selectăm de aici. De exemplu, din corespondența acolo unde vedeți că sunt în capul scrisorii, unde scrie A22,
da.
Asta e ediția Academiei. Deci în A22, da, da, paginile 701-713, este scrisoarea către
Asta
Fușă.
Pentru oamenii care se pricep și care vor să cerceteze corespondența Leibniz și să știe cu exactitate care e corespondența, corespondența de, are un termen de ambiguitate, corelația, incidența cu ediția, cu ediția Academiei. Da.
În permanență noi notăm atât în capul scrisorii, cât și în lateral. Deci aici scrie GP1, asta înseamnă ediția Gerhard. Partea 1, 415-416 și în lateral punem pagina 415 sau 416. Da. Astfel încât să se vadă exact și din ediția originală.
Este minunat lucrul acesta, că astea sunt niște repere identificatoare și este bine de făcut. Bine, noi citim să vedem ce se discuta, să zicem, nu, și vom vedea, sunt niște teme interesante, metempsihoză, iubire, relația corp-suflet, corp-minte, etc., etc. Dar este important că, e important de atras atenția că aveți și indicații exprese pentru cei care vor să facă cercetări sistematice asupra corespondenței.
Volumele noastre, ediția aceasta, se adresează deopotrivă specialiștilor, cât și nespecialiștilor. Specialiștii au la îndemână odată trimiterea spre ediția originală, astfel încât să poată să verifice sau să vadă termenii din franceză, latină, mă rog, termenii pe care i-a folosit autorul. După aceea avem un aparat critic, note la fiecare volum, în cazul de față sunt notele la final cu toți. O să vedeți că în alte lucrări avem note puse pe capitole sau pe părți. De asemenea, avem indice la sfârșit, indice de materii și indice de nume. De asemenea, este foarte util pentru cine face cercetare. Iar, spuneam de public, publicul poate să fie, din punctul ăsta de vedere, lucrarea e adresată, și întreaga ediție, e adresată atât începătorilor, să zicem, studenților, cât și publicului larg, pentru că sunt teme foarte diversificate, foarte diverse, inclusiv aici, în corespondență. Ați spus de iubire, de substanță, de fericire, dar și chestiuni metafizice, chestiuni de logică, vorbește chiar și despre limba universală la un moment dat și arată cât de importantă e scrierea și caracteristica pe care el vrea să o facă.
Izvoare de filozofie cu Constantin Aslam.
Invitat în studio este domnul Adrian Niță, președintele Societății Leibniz din România, și discutăm, cum remarcați, despre modul în care celebrul gânditor și om de știință Leibniz, Gottfried Wilhelm Leibniz, a filozofat prin intermediul unei uriașe corespondențe. Emisiunea face parte dintr-un ciclu de dezbateri pe care le dedicăm împlinirii celor 300 de ani de la moartea lui Leibniz, eveniment care a produs și va produce pe întregul an 2016, numit și Anul Leibniz, o serie de manifestări științifice de o anvergură impresionantă, despre care domnul profesor Adrian Niță a vorbit chiar în deschiderea emisiunii noastre. Mai ales că Societatea Leibniz, cum ați remarcat, din România este coparticipantă la congresul, cel de-al 10-lea congres internațional.
Coorganizatoare,
da? Așa. La acest eveniment care va avea loc în iulie, dacă am reținut bine, 2016, în Hanovra, în Germania, la Hanovra. Domnule profesor, este impresionant pentru așteptările noastre. Cum are timp un om să trimită 20.000 de scrisori, domnule profesor? Când ai timp să le scrii? Mai ales că, din câte știm noi, Leibniz a îndeplinit diverse munci de ambasador, de consultant politic, s-a plimbat dintr-o parte în alta. Cred că o jumătate din viața lui și-a petrecut-o în trăsură, în caleașcă. Când a avut timp să scrie o astfel de corespondență? Nu ne putem imagina.
Da, e greu de imaginat pentru noi, care pierdem foarte mult timp cu diverse lucruri astăzi și sunt atâtea lucruri cronofage. Pe semne, pe vremea aia nu era internet, nu era Facebook, nu era televizor, deci...
Dar făceau mai mult, domn profesor, și pe de altă parte, a doua întrebare. Sunt 1300 de oameni și nu orice fel de oameni. Este floarea intelectualității europene, vest-europene, Dar nu numai, să nu uităm că Leibniz a corespondat și cu Dimitrie Cantemir, cu intelectuali din zona Rusiei, filozofi, oameni de știință, preoți, filologi, 1300 de oameni.
Da, nu știu dacă a corespondat cu Cantemir, dar...
Nu a corespondat, da, a avut o invitație aceea.
E posibil să fi fost niște legături, niște influențe sau așa, dar nu știu ce să zic. E interesant că a cunoscut 1300 de persoane. Noi, pe Facebook sau așa, unde avem numărul de prieteni, nu-i cunoaștem personal.
Cunoaștem fizic. 4-5 oameni, exact. Da.
Nu, cunoaștem 200, 300. Poftim, noi fiind profesori, să zicem că mai mulți, depinde cât de mulți studenți avem. Profesorii de la drept, de exemplu, au 100 sau 200 în fiecare an. Dar îi cunosc ei pe profesori, nu profesorul pe studenți. N-are cum să-i cunoască pe toți după
nume. Și profesorul
n-are
o relație de corespondență, de dezbatere de idei. Da.
Exact. Și în plus, îi uită, îi cunoaște atunci în anul ăla, dar după aceea, în anul următor sau peste 2 ani, nu-i mai știe, îi uită. Deci, nu e așa de ușor. În plus, sigur, corespondența implică și foarte multe alte lucruri. De asta este interesantă, odată e interesant de văzut ediția Academiei, pentru că acolo sunt scrisorile în ordine cronologică. Și vezi că astăzi i-a scris lui X, mâine i-a scris lui Y, poi mâine lui Z, e foarte interesant din punctul ăsta de vedere. Și asta coroborată, să zicem, cu edițiile noastre, asta a noastră sau moderne din alte țări. De exemplu, spaniolii mai pregătesc o ediție asemănătoare. Da. Noi suntem foarte îndatorați societății spaniole. Am și notat la primul volum lucrul ăsta. Din limbile moderne, din edițiile moderne. Numai în limba spaniolă este o ediție în 20 de volume. În rest sunt separate, diferite lucrări.
Da, da, da.
Sau corespondența cu Arnaud este tradusă în foarte multe limbi. Da, numai ca o lucrare separată.
Așa,
corespondența cu De Bos, De Volder.
Revenind, când ne uităm cronologic așa, vedem că el scria câte 3-4 scrisori pe zi, probabil. 5-6.
Da, da, unele cazuri, da. Așa
extraordinar.
Este.
Și corespondența era cu mințile luminate ale Europei.
Unde, exact, și el trebuia să știe ce a scris în scrisorile anterioare cu omul respectiv.
Extraordinar. Erau dezbateri de idei, pentru că așa, cum sugerați dumneavoastră în introducerea acestei corespondențe, Leibniz voia să și testeze într-un fel sau altul propriile sale idei,
da,
cu o modestie extraordinară, pentru că indica sau avea rugămintea ca o parte din lucrările sale să nu fie semnate.
Da, în multe
cazuri. Da.
Atunci când simțea că ideile sunt prea noi, mai întâi testa terenul, era foarte prudent. Pe de altă parte, lucrul ăsta depinde de corespondent. Dacă era din Franța sau dacă era cartezian sau așa, el avea grijă să nu spună niște idei care să contravină spiritului cartezianismului. Bine, făcea criticile pe care le avea de făcut,
Corect.
Le spunea chiar și unui cartezian. Cum să spun? Dar era de altă natură atunci când scria, de exemplu, unui corespondent din Germania sau când publica în ziarele și revistele din Germania sau Olanda, mă rog, deci alte țări.
Da, da. Sau cu Anglia, că a purtat corespondența cu Clerc în legătură cu calculul infinitezimal.
Cu mai mulți, și cu Clerc, și cu Locke, și cu Hobbes.
Acum, domn profesor, uitați, 7 minute mai sunt, trece vremea. Haideți să vorbim, să identificăm mai bine volumul pentru ascultător, să luăm pe fiecare personaj, în 2 minute am rugămintea, să faceți o descriere ca să vedem înălțimea, să vedem cine sunt personajele, ce poziție ocupau aceste personaje în vremea în care Leibniz corespunda cu el. Suntem în anii prin 1790, spuneți, da? Corespondența din 1690.
Deci ar fi ultimul deceniu al secolului XVII și primul deceniu al secolului
al XVIII-lea, da.
Corespondența e importantă, mi s-a mai pus problema aceasta, e importantă din mai multe puncte de vedere. Odată că dincolo că întregește opera, de foarte multe ori e chiar opera, adică nu poți să faci separație între lucrări și ceea ce scrie în corespondență. Pe de o parte, pentru că foarte multe dintre, sau pe de altă parte, pentru că foarte multe dintre scrisori se publicau în ziare. Deci el trimitea cuiva o scrisoare, iar scrisoarea respectivă era publicată într-un ziar, într-o revistă. Deci foarte multe dintre texte.
Intra într-o circulație publică.
Și atunci devenea publică.
Da.
Exact. Deci și din punctul ăsta de vedere e o relație foarte strânsă între scrierile, să zicem, între seria noastră de opere de câte volume?
8 volume, dacă nu mă înșel, sau 9, că
deci
m-am
mai
uitat
puțin cele 6.
Da.
Cu indicele 7 ar mai fi 13. Deci cele 13 volume și 6 de corespondență. Deci între cele 13 volume și cele 6 de corespondență e o strânsă legătură, care se poate vedea foarte simplu pe măsură ce iei lucrările, să zic așa, le pui în ordine cronologică și ieși corespondența din perioada respectivă și vezi foarte bine cum au evoluat.
Da, Leibniz, însuși, domn profesor, din ce am înțeles, a recomandat acest lucru spunând că cine nu mă cunoaște decât din studiile mele, nu mă cunoaște deloc. Asta ce înseamnă? Că dacă citești opera filozofică a lui Leibniz, de fapt nu-l cunoști pe Leibniz, trebuie să te duci obligatoriu la corespondență. Dar situația e similară cu Descartes, nu?
Da. Da, în plus, la Descartes lucrurile sunt bine, puțin diferite. El a fost interzis și nu putea să publice și deci la el situația
Da. E și a trăit și într-un alt timp istoric.
Da.
Da, nu, Descartes a murit a în 1595, un secol și jumătate în urmă. Da. Cine sunt personajele, domn profesor?
Din cauza aceasta o să vedeți că o parte dintre corespondenți sunt din Franța sau sunt cartezieni. În cazul de față, Fouché a fost unul dintre cei mai buni prieteni ai lui și probabil un fel de agent literar al lui Leibniz în Franța. A contribuit foarte mult la dezvoltarea...
Preot, nu?
Da.
Teolog.
Și el, ca și Nichez. Da. Și...
Nichez, deci avem doi teologi, Fouché și Nichez, da? Oameni care slujeau și biserica, oameni care și publicau, care se interesau de filozofie, oameni care erau în centrul dezbaterilor de idei, nu?
Da.
Nume importante.
Da. Fouché a fost mai apropiat, sau cum să spun, mai îndepărtat de Descartes, a criticat pe Descartes și pe Malebranche. Iar în ce-l privește pe Nichez, a fost mai apropiat de Platon și de filozofia, să zicem
Bossuet așa. E un personaj celebru, îl știm din multiple alte scrieri, teolog și el, nu-i așa? A fost o corespondență privitoare la catolicism și la protestantism între Bossuet și Leibniz. Și cele două, Charlotte...
Da, erau principese, Sophie și Sophie Charlotte erau principesele, adică din familia principelui, da, zicem principesă, din familia principelui elector.
Elector de Brandenburg, nu?
De Hanovra, de Saxonia.
De Saxonia,
regiunea sau țara. Bine, acum, în ce privește organizarea politică din vremea respectivă, era pe orașe.
Pe ducate.
Pe ducate. Germania era foarte fărâmițată.
Da, exact. Era în jur de 400, cam așa.
Da, da. Și atunci, la familia domnitoare, dacă pot să spun așa, le-am zis principesă.
Principese,
iar
da.
Sophie Charlotte este fiica lui Sophie și ulterior a ajuns regină. Sophie Charlotte a fost apropiat de ea, a învățat-o, i-a spus foarte multe lucruri din filozofie, căutau împreună frunze sau să vadă dacă sunt identice. Sau,
am înțeles. Domn profesor, într-un minut și jumătate, un minut, spuneți-mi, ce găsesc ascultătorii ca tematică, ce ar interesa pe un om care trăiește în secolul 21, care are iPhone și are pagină pe Facebook? De ce ar citi această lucrare de corespondență? Un minut.
Dincolo de interesul istoric, înclin să cred că sunt foarte multe lucruri de actualitate. Atâta vreme cât se discută despre dreptate, despre fericire, despre adevăr, sunt sigur că astea sunt lucruri perene. Și în secolul XVII erau interesante și acum. S-a schimbat contextul, s-au schimbat oamenii, s-au schimbat vremurile, dar
temele au rămas,
exact,
nu?
Temele rămân la fel de importante pentru că ne ghidează viața, filozofia... se bazează foarte mult pe relația cu valorile. Nu numai valorile morale, și cu cele morale, să zicem că în centru ar fi cele morale, dar cu toate valorile.
Le recomandăm, domnule profesor, lectura acestui minunat volum. Oricum ne vom întâlni peste o perioadă de timp să discutăm și despre celelalte evenimente dedicate lui Leibniz. Vă mulțumesc pentru participare la emisiune. Dragi iubitori de filozofie, aici vom încheia ediția din această săptămână. Vă reamintesc că invitat a fost domnul conferențiar universitar Adrian Niță, președintele Societății Leibniz din România. Ne reauzim săptămâna viitoare, până la viitoarea noastră întâlnire de vineri, ora 14, Radio România Cultural. Constantin Aslan vă dorește, ca de obicei, gând bun, vorbă bună, faptă bună!